დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. და ამ რუბრიკას ვუძღვები კვლავაც ნინო სამხარაძესთან ერთად. ნინო სამხარაძე არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
მსმენელს მივესალმებით და გილოცავ ამ რუბრიკის ახალ სეზონს. ეს კვირა, ასე ვთქვათ, ეს კვირა საექსპერიმენტოა და ხო, რაღაცა პატარა ხმაში წყვეტა იყო ჩემთან, საექსპერიმენტოა და ამდენად პატარ-პატარა ხარვეზებს გვაპატიებს ალბათ მსმენელი. მსმენელი ჩვენი, რომელიც ახლა გვისმენს რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე ყოველდილით 10 საათზე ხვდებით და ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტში მოსმენა, თუ კი ასე გირჩევნიათ. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე უნდა შეხვიდეთ, radiotavisupleba.ge, და მარჯვენა ზედა კუთხეში არის რადიო ასეთი, ასე ვთქვათ, ბმული, სადაც არის როგორც ლაივი სტრიმი, ასევე ჩანაწერები ჩვენი რადიო გადაცემებისა. და თავად ამ გადაცემის ანონსს ყოველ დღე ვდებ Facebook-ის საიტზე, დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე, რომელზე შესვლის ჩვევაც აქვს ჩვენს Facebook-ის მაყურებელს და იქაც დებს ლინკი live stream-ის ინტერნეტში, ასე რომ შეგიძლიათ რომ არ იწვალოთ, ისიც გამოიყენოთ და ანონსის ქვეშ სივრცე შეგიძლიათ გამოიყენოთ კვლავაც კომენტარებისთვის, თქვენი შეკითხვებისა და მოსაზრებების გასაზიარებლად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საგარეო საქმეთა გამოვეხმაურებით საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატის გამოსვლას პარლამენტში. გუშინ საკომიტეტო მოსმენა იყო რამდენიმე კომიტეტისა ერთად და ერთგვარი შემაჯამებელი სიტყვა წარმოთქვა მინისტრმა დარჩიაშვილმა, იყო შეკითხვები დეპუტატების მხრიდან. და ვიტყოდი, რომ ალბათ ნინო და მე თანხმება გამოჩნდა, ასევე შეგვიძლია ერთგვარად გავზომოთ არამხოლოდ ამ გამოსვლით, მაგრამ რადგან შეჯამება იყო და შეფასება საკუთრივ მინისტრისა თავისივე საქმიანობის, შეგვიძლია ერთგვარად გავზომოთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ამბიციები. არის ასეთი ტერმინი კვლევებში თუ ანალიტიკაში?
ხადია, როგორ არა,
საგარეო პოლიტიკური ამბიციები.
იმის მიხედვით, ხო, იმის მიხედვით, რა იდეებს ავითარებს სახელმწიფო, რა გეგმებს ახავს სახელმწიფო სამომავლო თავის სტრატეგიულ დოკუმენტებში თუ ოფიციალურ განცხადებებში, ამას ქვია ზუსტად ამბიცია. თუმცა აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რისი ამბიცია შეიძლება ჩვენ სახელმწიფოს თავისი რესურსებით თუ კონკრეტული მოცემული გეოპოლიტიკური ცვლილებებით, ამაზეც ხადია შეგიძლია უფრო სიღრმისეულად ვისაუბროთ.
კი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ და იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელი გამოიჩენს ინიციატივას, შემოგვეხმიანება არამხოლოდ Facebook-ზე კომენტარების უელსში, არამედ მსმენელი, რომელიც ახლა რადიოში გვისმენს FM 103.9-ზე, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მოგწეროთ ნომერზე 5-95-95-00-055-595-00-55, ასე რომ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს ეთერში თქვენი მოსაზრებებით. აუცილებლად გავეცნობი და წავიკითხავ ეთერში, ანუ მონაწილეობა თქვენი იქნება ეს ჩვენს დღევანდელ დისკუსიაში. ვიდრე მინისტრის გუშინდელ გამოსვლას შევეხებოდენ, საკომიტეტო მოსმენას, მინდა რომ ერთ ამბავს გამოვეხმაუროთ გადაცემის დასაწყისში, ვიდრე ილია დარჩიაშვილის სიტყვასა და მის პასუხებზე ვილაპარაკებდეთ. ეს გახლავთ ის, რომ ორიოდე დღის წინ, ეს იყო 5 თებერვალს, უბრალოდ თარიღს ვამოწმებდი, ცოტა შევყოვნდი, 5 თებერვალს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია რამდენიმე ერთეული ასაფეთქებელი მოწყობილობის და ასაფეთქებელი, დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერების ამოღების შესახებ. თუმცა მნიშვნელოვანი აქ იყო დეტალები. ლაპარაკი იყო 6 ერთეულ სპეციალურ ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე, რომელიც იყო განთავსებული, ასე ვთქვათ, შენიღბულად აკუმულატორებში, ეს რომლებიც კონტეინერებად იყო გამოყენებული, შემდეგ დაწროლებით აღარ ჩაუყვები და შემდეგ სუსი აცხადებს გამოკითხული მოწმეების ჩვენებებისა და ამოღებული აუდიო ფაილების საფუძველზე გინდება რომ ხსენებული ასაფეთქებელი მოწყობილობები და ნივთიერება უკრაინის ქალაქ ოდესიდან უკრაინიდან, ანუ რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთის გავლით, მიმდინარე წლის 19 იანვარს საქართველოში შემოიტანეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ცარფი, უკრაინის მოქალაქის მფლობელობაში არსებული მინივენის ტიპის ავტომობილი და იგეგმებოდა მისი გატანა რუსეთის ფედერაციაში. ანუ უკრაინიდან რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გავლით, უკვე რუსეთის ფედერაციაში, კონკრეტულად ქალაქ ვორონეჟში, საკონტროლო გამშვები პუნქტის დარიალის მეშვეობით. მოგვიანებით დამკვეთის დავალებით გადაწყვეტილება შეიცვალა და პროცესში ჩართულმა პირებმა ერთ-ერთი კონტეინერის, სადაც სამი მოწყობილობა იყო ასაფეთქებელი, მოთავსებული ქვეყნიდან გატანა სცადეს აღნიშნული პუნქტიდან. მეორე კონტეინერი, სამი ასაფეთქებელი მოწყობილობით ასევე დატოვეს თბილისში, კონკრეტულ მისამართზე კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლების მიერ შეჩერებულ და ამოღებულ იქნა აღნიშნული გზავნილი იმ დროს, როცა მას უნდა გადაეკვეთა საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს მხრიდან. სუსის მიერ გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილია, რომ აღნიშნული ასაფეთქებელი მოწყობილობების საქართველოს შემოტანაში ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილებაში ერთ-ერთი კონტეინერის რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად გატანაში, ხოლო მეორე მათგანის დედაქალაქში განთავსებაში ჩართული იყო საქართველოს 7, უკრაინის 3 და სომხეთის 2 მოქალაქე. საქმის მასალებით აღნიშნულ პროცესს ორგანიზებას უწევდა უკრაინის მოქალაქე 2020 წელს ოდესის ოლქის ადგილობრივი რადის კიევის რაიონის დეპუტატების კანდიდატი, პარტიიდან ხალხის მსახური ანდრეი შარაშიძე, რომელიც წარმოშობით ქალაქ ბათუმიდანა, ეს პირი საქართველოს ფარგლებს გარედან აქტიურ მეთვალყურეობას უწევდა ზემოხსენებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გადაადგილებასო, გვაუწყებს სუსი და გამოძიებით ასევე დადგენილიაო, რომ ზემოაღნიშნული პირებისთვის გარდა შარაშიძისა სავარაუდოდ ცნობილი არ იყო მანქანის აკუმულატორებში რა იყო განთავსებული, მოკლედ ეს ასაფეთქებელი რომ იყო. ახლა ამჟამადაც მიმდინარეობს საგამოძიებო და ოპერატიული მოქმედებები, აცხადებს სუსი დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული პირების მხილების, სპეციალური ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადების, გადაადგილების მარშრუტის, საბოლოო დანიშნულების ადგილის დადგენის, თავდასხმის ობიექტების იდენტიფიცირების და სამხილების მოპოვების მიზნით. ანუ აქტიური ფაზა არის ახლა უკვე ჩემს სიტყვებზე გადავედი გამოძიების და ამის შემდეგ სუსი საჭირო თulis გააკეთოს ასეთი განცხადებაც. რაც შეეხება ქალაქ თბილისში დატოვებულ სამერთეულ ასაფეთქებელ მოწყობილობას, განკუთვნილი იყო რუსეთში გასატანად თუ უნდა დარჩენილიყო საბოლოოდ საქართველოში მოქმედებაში მოსაყვანად. ამას მიმდინარე გამოძიება დაადგენს. თუმცა აღნიშნული საქმის დეტალები და ფაქტობრივი მდგომარეობა იძლევა იმის ეჭვის საფუძველს, რომ საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება და მთელ ამ პროცესში საქართველოს მოქალაქეების მრავლად ჩართვა ემსახურებოდა იმ მოსაზრების შექმნას, რომ ტერორისტული აქტები, რომლებიც განხორციელდებოდა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, დაბრალებოდა საქართველოს როგორც დაგეგმვის, ისე განხორციელების ნაწილში. სრულად არ წამეკითხავს, თუმცა კარგა გვარიანი ნაწილი წავიკითხე, რომ ჩვენი მსმენელისთვის ნათელი იყოს, რაზე ვლაპარაკობ და განსაკუთრებით მინდა ყურადღება მივაქციოთ ბოლო პასაჟს, ასე ვთქვათ, სადაც ლაპარაკია ვარაუდებზე იმაზე, აქ უნდა აეფეთქებინა ვინმეს რამე, თუ რუსეთში უნდა გაეტანა იმ დარჩენილი ასაფეთქებლით, თუ რას ემსახურებოდა, რა მოსაზრების შექმნას და ასე შემდეგ და ეჭვის საფუძვლები და ვარაუდები, რომლებსაც სუსი საჯაროდ აცხადებს. ამგვარ განცხადებებს და ნებისმიერ განცხადებას საჯარო პირისა და ამ ამბავს კიდევ მეუბრუნდები, აქვს ძალიან გარდა ინფორმაციული შინაარსობრივი მნიშვნელობისა, აქვს ძალიან დიდი, როცა ასეთ უწყებას ვლაპარაკობთ ასეთ თემაზე, პოლიტიკური მნიშვნელობა, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური და მნიშვნელოვანია ასეთ თემებზე და ასეთ საკითხებში განსაკუთრებით მკაფიო, ზუსტი და ფრთხილი ვიტყოდი იყოს ყველა უწყება და კოორდინაციაში იყვნენ ერთმანეთთან, როდესაც მსგავს საკითხებს ასაჯაროებენ, ვინაიდან ცხადია ასეთი დანაშაული სავარაუდო დანაშაული ვინაიდან ჯერ ნაწილი დადგენილია, ნაწილი კი ყავძიებაშია. აუცილებლად უნდა იყოს გამოძებული ამისთვის არის უსაფრთხოების სამსახური, ცხადია და ეს არის მისი მოვალეობა. თუმცა გასაჯაროების ნაწილს რაც შეეხება, აი აქ მინდა სწორედ ნინოს ვკითხო, რა იგივე ესე ვთქვათ, ასევე მოგხვდა თუ არა შენ ყურში ეს ნაწილი?
ხო, ეს დიდი ამბავია ზოგადად პირველ რიგში.
ძალიან შემაშფოთებელი თავის
თავად. კი, შევიერთდებით ასე ვთქვათ იმ პათოსში, რომ ცხადია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უნდა ვუსუროთ წარმატება და უგულ შემატკივროთ იმაში, რომ ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიაზე ნებისმიერი მსგავსი საფრთხე რისკით მოსალოდნელი დანაშაული წარმატებით აღკვეთოს. თუმცა მე გეთანხმებით, რომ ჩვენი ეთერისაც და ზოგადად ასევე აი ამ განცხადების კონტექსტისაც ერთ-ერთი მთავარი კონტური არის ის ერთგვარი არამხოლოდ პოლიტიკური შეიძლება უფრო ფართო ტერმინი იყოს. მოდი გამოვიყენებ ამ სიტყვას. პროპაგანდისტულიც თითქოს დატვირთვა, რომელიც თვალსაჩინოების გარეშე აკეთებს იმ დასკვნებს, რა დასკვნაც თქვენ ამოიკითხეთ ციტირებაში ბოლო აბზაცის სახით, რომელშიც ვთქვათ გონივრული ეჭვი თუ საფუძვლიანი ეჭვი, ზუსტი ტერმინოლოგია არ მახსოვს, მაგრამ სიტყვა ეჭვია გამოყენებული.
იძლევა ეჭვის საფუძველს.
ხო, იძლევა ეჭვის საფუძველს მოცემულობა, რომელიც საბოლოო ჯამში აი ამ ურთიერთკავშირებს სახელმწიფოებს შორის არა და სტურებს. ის რაც დადასტურებულია, სულ ძალიან ნათლად აქვს აღწერილი დეტალებით, მათ შორის იმ დეტალებითაც, რაც საფრთხების მასშტაბზე საერთო სურათს აძლევს საზოგადოებას, თქვათ იქ რა დონის შესაძლო ტერაქტზე იყოს საუბარი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეჭვი უკვე იმასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებს შორის ვის რა უნდა დაბრალებოდა, ვის რა კომუნიკაცია ქონდა, რა დონეზე არსებობდა ეს კომუნიკაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ამ ეჭვის დამადასტურებელი უკვე მოსაზრებები თუ თვალსაჩინოებები თითქოს ამ განცხადებიდან ქრება, საერთოდ თუ ის არსებობს სუსის ხელში ამიტომ.
ხო, ანუ ფორმულირება არის ასეთი და აღნიშნული საქმის დეტალები და ფაქტობრივი მდგომარეობა იძლევა იმის ეჭვის საფუძველს, რომ საქართველოს ტერიტორიის თუ მოქალაქეების გამოყენება ამ ყველაფერში ემსახურებოდა იმ მოსაზრების შექმნასო, რომ ეს ტერაქტები, როგორც განხორციელების, როგორც დაგეგმვის ისა განხორციელების ნაწილში დაბრალებოდა საქართველოს.
ხო, საბოლოო ჯამში აი ეს დაბრალების კომპონენტი უბრალოდ ძალიან ასე ვთქვათ საეჭო თანხვედრაში ასევე იმ ზოგად ნარატივთანაც, რომელიც აგერ ჩვენ მიერ განსახილველ გუშინდელ საკომიტეტო მოსმენაზეც გაჟღერდა და ისედაც პარტიის მართვე პარტიას გულისხმობა ერთ-ერთი წამყვანი ნარატივია, როდესაც საქმე ეხება ხოლმე საქართველოს ომში ჩათრევის მცდელობებს თუ მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობებს. ეს ტერმინი თითქოს მივიწყებული იყო რაღაცა პერიოდი კანდიდატის სტატუსამდე, რამდენიმე თვე, მაგრამ აი ჩვენ ნახეთ, რომ ამ დღეებშიც მათ შორის გუშინდელ მოსმენაზე თითქოს გააქტიურდა, ხო, ისევ ახალი სიცოცხლე შეიძინა ამ ტერმინმა და ვალიდაცია ამ ტერმინის, ხელახალი ვალიდაცია ვის შეუძლია გააკეთოს სრულფასოვნად, თუ არა სუსს ამ შემთხვევაში მსგავსი დანაშაულების, რომლებიც კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ცხადია ეჭქვეშ ჩვენ არ ვაყენებთ იმას, რომ დანაშაულებრივი პოტენცია ამ მარტო მოძრაობას ასე ვთქვათ შეიძლება ქონდა, ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის, ამას ვერ შევაფასებთ. მეორე მხრივ ეს პოლიტიკური განწყობა ძალიან საეჭოდ ემთხვევა იმ ნარატივს, რომელიც როგორც წესი ძირითადი ნარატივია ხოლმე ჩვენი ხელისუფლების თუ მართველი პარტიის ხელში, თუ საუბარია საქართველოს და გლობალური, არ ვიცი, ომის პარტია დიხსენიება ზოგჯერ, ზოგჯერ მეორე ფრონტის გახსნის მსურველ აქტორებად, გარკვეულ სუბიექტებად, აი ეს ტერმინი ბჭყალებში ჩავსვათ მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ეს გარკვეული სუბიექტები ისეთი ბუნდოვანი ტერმინია დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ორი წელი აი ამ გარკვეულ სუბიექტებზე ისმის ისმება აქცენტი, რომ საბოლოო ჯამში სუსი ხდება ერთადერთი ვალიდაციის წყარო, ასე ვთქვათ, და ესეც ბჭყალებში მსმენელისთვის, თუ ამ ნარატივის გააქტიურება მოუნდება ხელისუფლებას.
აქ არის მეორე ნაწილი. ეხლა მე ჟურნალისტი ვარ და ცხადია ჩემი და ჩემი კოლეგების სხვადასხვა მედია საშუალების სურვილი არის ყოველთვის მაქსიმალური ინფორმაციის მოპოვება, მეტი დეტალის გაგება და ასე შემდეგ და ეს სურვილი და ინსტინქტი არის ბუნებრივი სრულიად. თქვენ ბრძანდებით ანალიტიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი და თქვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ფაქტი იცოდეთ დაზუსტებით და მეტი მონაცემი გქონდეთ ზუსტი, როცა ანალიზს აკეთებთ. ეს ერთი მხარეა. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რას ნიშნავს სტრატეგიული კომუნიკაცია. სტრატეგიული კომუნიკაცია სწორედაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან იქნება საკუთარი ქვეყნისა თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, უნდა იყოს გამართული და ეს გამართული და ასევე კოორდინირებული ერთმანეთთან და თანხვედრაში ქვეყნის ინტერესებთან. და რადგანაც თუ კი ამ ნაწილს და ამგვარად ასაჯაროებს უსაფრთხოების სამსახური, ამას მნიშვნელოვანია, რომ მოხვეს უკვე არამხოლოდ სუსის შემდგომი ინფორმაცია, უკვე უფრო დეტალიზებული და უფრო დაზუსტებული, თუ კი აი ასეთი გეგმა იყო, ამოდენა გეგმა, რომ საქართველოს უნდა დაბრალებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ კი არ ხდებოდა მხოლოდ რომ რაღაც რუსეთში ან ვიღაც აფეთქებულიყო, აეფეთქებინათ, არამედ ეს პლუს საქართველოს უნდა დაბრალებოდა და დაბრალებოდა, შემდეგ მოყვება პასუხის მოთხოვნა რა ფორმით, ეს უკვე ასე ვთქვათ რუსეთის გასახანი ამ თვალსაზრისით უსაზღუროა, ფანტაზია დიდი არ გვჭირდება, რასაც უნდა იმას იზამდა. მაგრამ ამას ერთი რომ სუსისგან უნდა მოხვეს და საზოგადოება ახლა ელოდება როგორც შიდა საზოგადოება ქვეყნის, საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საქართველოს პარტნიორებიც და მტრებიც ელოდებიან მეტ დეტალს და ვიცით ჩვენ როგორ ყურადღებით არის ყველა, როგორც მტერი ისე მოყარე, ზოგჯერ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ისეთ დეტალებზე ამახვილებენ საქართველოს შიდა პოლიტიკური ამბების ყურადღებას, რომ გაგიკვირდება კიდეც, რომ მეტი საქმე არა აქვთო, იფიქრებ, მაგრამ არა, ეს არის მათი პოლიტიკის და ინტერესის სფერო პირდაპირი. ერთი რომ ეს დეტალიზაცია უნდა მოხდეს და მეორე ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არ გამოვა და ვერ იქნება გამართული და ნაკლოვანი იქნება, თუ ამაში არ მიიღებს მონაწილეობას, არ მიიღებენ სხვა უწყებები, მათ შორის და უპირველესად საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამბავს ალბათ არავის გაუკვირდება და კი არა, ხო რა ვიცი, გუშინვე გამოუჩნდა მუშტარი. ბოდიში ამ სიტყვა, ხო, ცუდი სიტყვა არ არის, მუშტარი შიდა გამომყენებელი შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. და ეს გახდათ დეპუტატი საქართველოს პარლამენტისა, რომელიც ესწრებოდა საკომიტეტო მოსმენას, განხილვას მინისტრობის კანდიდატისა, საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატისა ფრიდონ ინჯია, რომელმაც ემოციურად გამოხატა მისი აღშფოთება და შეშფოთება იქ დასახელებული, რადგან იყო სასაფეთქებელი ნივთიერება. ამოდე იცით ეს რას ნიშნავს, ეს სასაფეთქებელი ნივთიერება, ამდენი გრამიც რომ აფეთქდეს რას იზამს, და მოკლედ შევიდა ამ სპეციფიკაში, რაც სხვათა შორის დიდად არ დაუზუსტებია, თავად სუს, მაგრამ მან ასე გადაწყვიტა რომ ელაპარაკა და ესეთი შეკითხვა დასვა, უფრო რიტორიკულს გავდა, სახელმწიფოები ხომ არ მონაწილეობენ, ზოგიერთებიო, კითხა ილია დარჩიაშვილს, ასეთი რამე, ანუ ამდენი ასაფეთქებლის გადაზიდვა სახელმწიფო სტრუქტურების გარეშე გამორიცხულია. ახლა დარჩიაშვილს ამაზე პასუხი ვერ ექნებოდა და ასე დეტალურად საქმის კურსში არ იქნებოდა, მაგრამ თავისთავად ეს საკითხი იყო ასე ვთქვათ აწეული გუშინ საკომიტეტო მოსმენაზეც.
ზუსტად ამით
მენიშნა ძალიან. ერთი რომ როდესაც რო გავიფიქრე, ხო რაც 5 თებერვალს გავიფიქრე და გუშინ ეს უკვე აქცენტი მენიშნა.
კი, ზუსტად ამით მინდა გავაგრძელო თქვენი ეს შეჯამების სტრატეგიული კომუნიკაციის შესახებ. რომ სტრატეგიული კომუნიკაცია ცხადი ერთია და ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, როცა ესეთ სენსიტიურ საკითხებს ეხება საქმე, ერთი მხრივ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, მეორე მხრივ სახელმწიფოებში შორის ურთიერთობაში. მაგრამ ამის მიღმა ეხა ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩემთვის მოსასმენად და იქნება სამომავლო დღეებშიც, როგორი რეაგირება ექნება, როგორი დაგეგმვა ექნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართ თვითონ ამ პროცესს, როდესაც საქმე ეხება ერთი მხრი უკრაინას როგორც სახელმწიფოს და ეს მე მაინც ფიქრობ რომ არ იქნებოდა ესეთი სენსიტიური რომ არ ყოფილიყო აქ კონკრეტული პარტიის წევრი სახელი და
მართველი
გაჟღერა კი მართველი პარტიის
უმრავლესობის
მართველი პარტიის კი უმრავლესობის რომელიც მერე პირდაპირ ებმება ხოლმე თქვა ზელენსკისთან ილინკება მოდი ასე თქვა მასში არის ხოლმე და ეს ზელენსკი არის ის ტიპაჟი ასე თქვა აი ამ პროპაგანდისტულ ნაწილში რომელიც წინ უძღვის აი ამ საქართველოს ომში ჩათრევის თუ საქართველოსთვის რაღაცა მოწოდებების ესეც ახსენა პოლიტიკური ელიტის გარკვეულმა ნაწილმა აი ამ სხვადასხვა წამაქეზებელი მოწოდებების კასკადს ასე ვთქვათ რომელსაც ხშირად ახსენებს ხოლმე მოკლედ მართველი პარტიის არაერთი წევრი ჩვენთან მაგრამ აი ამ სენსიტიურობის ზრდის ფონზე მე მაგალითად დღევანდელ გუშინდელ გამოსვლაში ველოდი ორ რამეს რომ მომესმინა მინიმუმ დაგეგმის თვალსაზრისით ერთი მხრივ იმას როგორია კომუნიკაცია იმ სახელმწიფოებთან რომლებიდანაც არამხოლოდ შემოტანა მოხდა და ამ ნიუტიერების და ადამიანებისაც ეს თვითონ შარაშიძე არ ვიცი რა გზებით რა ურთიერთობაშია ოფიციალურად ქართულ ელიტასთან და სტრუქტურებთან
მეორე მხრივ
ხო მხოლოდ ეს ჟღერდება ამის მიღმა საქართველოსთან რა კავშირი აქვს ეს ფაქტობრივად არ ვიცით ცხადია არაოფიციალური ინფორმაციის გამოყენებით რაღაცა ინფორმაცია იდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის მაინც უკრაინული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის ასე ვთქვათ ნაწილია. და მეორე მხრივ ასევე იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც ერთგვარ ტრანზიტად იყვნენ გამოყენებული, სად მათ შორის აქედან ორი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, უკრაინის გარდა გულისხმობ, უკრაინაც სტრატეგიული პარტნიორია ფორმალურად, მაგრამ გამოიარა აი ამ კოჰორტამ, ასე ვთქვათ, სამი სხვადასხვა სახელმწიფო, რომელთაგანაც მინიმუმ ორთან ჩვენ წესით უსაფრთხოების დონეზეც და დიპლომატიურ დონეზეც, ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე უნდა გქონდეს განსაკუთრებულად გაღრმავებული ინტენსიური კომუნიკაცია მათ შორის თანამშრომლობის თვალსაზრისით. გულისხმობ რუმინეთს და თურქეთს, სადაც მე მაგალითად არსუსის განცხადებაში მინახავს, მაგრამ ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო საგარეო უწყება, როგორ უყურებს მე ველოდი როგორი არის შესაძლოა შედგა თუ არა ეს კომუნიკაცია როგორი არის ეს თანამშრომლობა ან იგეგმება თუ არა ანუ გადაჭრის გზები აი ამ ხელა პრობლემა რო გვიდევს მაგიდაზე გადაჭრის გზები საბოლოოდ რადგან არ გვიდევს აი ამ ფონზე კიდე უფრო კონტრასტული ხდება ის პროპაგანდისტული ხაზები, ასე ვთქვათ, შტრიხები, რომლებიც დასვა თავდაპირველად დააყენა დღის წესრიგში სუსმა თავის განცხადებით და მერე, მოდი ასე დავარქვათ, აიტაცეს როგორც პარლამენტარებმა, ან მართველი პარტიის წევრებმა, უფრო რომ განაზოგადოთ, ასევე მერე ნახეთ, რომ ახსენეს შესაბამისმა დეპუტატებმაც აი ამ მოსმენას.
ნიშანდობლივია ისიც და ჩვენ ამას მსმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი ნინო სამხარაძესთან ერთად ნინო სამხარაძე არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენი შემოხმიანებით მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595500555 595500055 გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები იქნება შეკითხვისა თუ მოსაზრების სახით. უკრაინაო ბრძანეთ არის რადგან გუშინ ერთ-ერთი მთავარი თემა ილია დარჩიაშვილის იყო ევროინტეგრაცია საქართველოსი და მოკლედ ძალიან იყო ასევე ნახსენები ნატოში ინტეგრაციის თემა, თუმცა იქაც ევროინტეგრაციაზე უფრო მეტი რიხით და ნატოში ინტეგრაციაზე ასევე ხელშესახები მიღწევები გვაქვს, შემდეგ ჩავხედავ ციტატებსაც ხადია და აქ ორივე პროცესში უკრაინა ფორმალურად სტრატეგიული პარტნიორი არის ბრძანეთ უკრაინა თუ კი საქართველო ამას განიხილავს მიზნებად ევროინტეგრაციასა და ნატოში ინტეგრაციას უკრაინა არსებითად მისი პარტნიორი პარტნიორად უნდა ხედავდეს უკრაინას არსებითად და გადამჭრელად და გადამწყვეტად და ჩვენ ამ თემაზე შემდგომში ვილაპარაკებთ ცალკე მივუძღვნით გადაცემას ნატოში ინტეგრაციის სტატუსს და პერსპექტივას.
Ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება ეს, სადმე მეც მინდოდა წამომეჭრა ჩვენ დღევანდელი საუბრის ფარგლებში, უკრაინის როლი გუშინდელ მოხსენებაში. ზოგადად უკრაინის როლზე ძალიან ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ გუშინდელ მოხსენებაში ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ცოტა უკანა პლანზეა გადაწეული კონკრეტულად უკრაინასთან თანამშრომლობის მომენტი, თუმცა მანამდე უკრაინამდე სანამ კიდევ უფრო კარგად მივალ, ას უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ არ არის ლოგიკური ის, რომ ევროკავშირზე მეტი აქცენტი დაისვა ამ ეტაპზე, ვიდრე ნატოში ინტეგრაციაზე. კი, გამომდინარე იმ მიღწევებიდან, რა მიღწევაც ქვეყანამ განიცადა, ერთი მხრივ ობიექტურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია წონადობის თვალსაზრისით ამ კონკრეტულ მომენტში ევროკავშირში ეს პროცედურების გავლა, რაც ეხლა მაგიდაზე გვიდევს. ნატოში ეს უბრალოდ არ გვაქვს მაგიდაზე, ეს გეგმის სახით, კონკრეტული გეგმის სახით, და ამიტომ გულისხმობ იმას, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მნიშვნელობა უკანიწევა, მაგრამ აქტუალობა, ასე ვთქვათ, დავარქვათ, ლოგიკურია, რომ არის ბევრად მეტი ევროკავშირის მიმართ. მაგრამ ასევე ლოგიკურია თავად მართველი პარტიის განსაკუთრებული აქცენტი ამაზე, იმიტომ რომ ახლა საარჩევნო წელია და ჩვენ ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ რა ტიპის მიღწევებზე დასვამს ის აქცენტს, და შესაბამისად იქ სადაც მას მეტი მიღწევა აქვს ნომინალურად, ლოგიკურია, რომ ჩვენ უნდა ველოდეთ, რომ ინფორმაციის ნაკადი ბევრად მეტი მოზღვავდება ამ სფეროებიდან, ვიდრე იქიდან, სადაც ჩვენ ამაზე ზგვისაუბრია. შეიძლება, არ ვიცი, ნომინალური უკუსლა არ გვაქვს, მაგრამ პროგრესი რო არ გვაქვს, ეს უკვე ჩვენაირი უსაფრთხოების გარემოს ქვეყნისთვის, ესეც უკუსლა გულისხმობ ნატოში ინტეგრაციას და ნატოსთან შრომლობის გაღრმავებას. და თქვენ აბსოლუტურად სწორად ასვით ის აქცენტი მთელ ამ კონტექსტში, რომ არა მხოლოდ ნატოში, არამედ ევროკავშირშიც უკრაინა როგორც პარტნიორი ქვეყანა მოლდოვასთან ერთად, ჩემი აზრით, ეხლა ყველაზე მეტად გვჭირდება, მათ შორის იმაზე მეტად, რომ აი თუ თქვა წინა წლებში იყო აქცენტები, რომ დიდ ქვეყნებთან უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული პარტნიორობები და მოლაპარაკებები დასაწყები, აი ეს დიდი ქვეყნები თითქოს უკვე თავად კონსოლიდირდნენ, ისედაც გაფართოების ახალი ხედვის გარშემო. ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი სამუშაო გვაქვს ეხლა იმ რეგიონულ კონტექსტზე, რომელსაც როგორც წესი ევროკავშირი უყურებს ხოლმე თავის გაფართოვების დროს, ან რეგიონულად ფართოდება ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის ევროკავშირი. აქედან გამომდინარე, უკრაინაზე და მოლდოვაზე მეტად საჭირო ეხლა ჩვენთვის ნამდვილად არც ერთი ქვეყანა არ არის გაფართოვების პაკეტიდან განსაკუთრებით. და ამ ფონზე, როდესაც ჩვენ აი გუშინდელ ესეთ მნიშვნელოვან მოხსენებაში, ანუ ერთი მხრივ შემაჯამებელ მოხსენებაში და მეორე მხრივ მინისტრია დასამტკიცებელი, ხო, ანუ ხედვა დასამტკიცებელი, ეს ხო ნომინალურად მხოლოდ მინისტრობის კანდიდატის დამტკიცება არ იყო გუშინ.
დღეს იქნება კენჭის ხრა, ხო, დამავიწყდა მე თქვა დასაწყისშივე პარლამენტში ხდომაზე ბოდიში.
კი ბატონო, აი ეს ხედვა, როდესაც არის დასამტკიცებელი და ამ ხედვაში ასეთი მინიმალური დონე, სანამ კითხვა არ დასვა რამდენიმე დეპუტატმა, მანამდე უკრაინაზე არ იყო მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებული მინისტრობის ბოდიში კანდიდატის სიტყვაში. ეს განგაშის წერტილია ჩემთვის, როგორც დამკვირვებლისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ეს ხედვა საერთოდ არ ითვალისწინებს არათუ უკრაინასთან ურთიერთობების დალაგებას, არამედ ჩვენ უნდა ვმუშავდეთ უფრო მეტად გაუმჯობესებაზე იმ ნიუანსების, თანამშრომლობების რეფორმებში იქნება თუ უსაფრთხოების თვალსაზრისით იქნება თუნდაც, აი ამ მიმართულებებით ფაქტია, ამ შემთხვევაში უკვე შეფასება აღარ არის, ფაქტია, რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან ინერტულია მარტივად, რო თქვა, და არ გამოხატავს კეთილნებას ამ მიმართულებით, რომ ჩასვას ეს კომპონენტი ხედვაში ძალიან აქტიურად.
ხო. და ასევე ნატოს ნაწილზე მან გამოთქვა კმაყოფილება, რომ ხელშესახების შედეგები გვაქვს ამ კუთხით, ხო, ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს პროგრესის კუთხით, და ახსენა მადრიდის სამიტი, სადაც ცალკეულ ქვეყანაზე მორგებულ პარტნიორ ქვეყნებზე, როცა იყო ლაპარაკი, იქ საქართველოს არის მორგებულ დახმარების ღონისძიებებზე არის აღნიშნული. და რაც შეეხება ვილნიუსის სამიტს, და რადიო თავისუფლების საიტზე სულ მალე დაიდება სტატია, რომელიც შეხება სწორედ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივას და იქ გაკრიტიკებულია პერიკით ვილნიუსის სამიტი, რამდენიმე ანალიტიკოსს ვესაუბრე, ის თვლის, რომ სამიტის ხელშესახებ შედეგად, რომ სამიტის კომუნიკაში კვლავ დადასტურდა მოკავშირეთა ურკავი მხარდაჭერა საქართველოსა და მისი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართო. კიდევ სხვანა და ფიქსირდა, ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ უბრალოდ რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით პალიტრის ეთერში დაგტოვებთ, უწყვეტად გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE რადიო ბმულს დააჭირეთ, ვისაც გაქვთ საშუალება ინტერნეტის, თუ არა და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Да, ვაგრძელებ საკუთრი ვილნიუსის სამიტის კომუნიკეში უფრო მნიშვნელოვანი რაც იყო, ის საკმაოდ დიდი დოკუმენტი იყო და მასში რა გასაკვირია, რომ დიდი ადგილი დაეთმო უკრაინას. ამ თვალსაზრისით პარტნიორებს და ასპირანტ ქვეყნებს რაც შეეხება და იქ იყო უკრაინა გაცილებით მეცელო და მოითხოვდა ყოველ შემთხვევაში მისი ლიდერიც, მისი მთავრობაც ნატოსგან და ვილნიუსის სამიტისგან და მას მაქსიმუმი რაც მიიღო მან აქედან იყო ის, რომ უთხრეს, რომ მაპე აღარ გჭირდებაო. მაგრამ საქართველოზე უკვე არ იწერებოდა ასე ხაზგასმით, აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს, შეიძლება უდეს მეწერა, მაგრამ წინ არა რამდენიმე ასეთ დოკუმენტში სამიტის ჩაიწერა, რომ საქართველო მაპის გავლით საქართველომ უნდა გაიაროს ეს ეტაპი, გაწევრიანების საბოქმედო გეგმის შესრულების ეტაპიო. ანუ აქ ჩანსის წინ სულა სწორედ წინ ყოფნა უკრაინის ამ თვალსაზრისით და არ ვიცი ხო აქ ასეთ ხელშესახებ შედეგზე ნაკლებად
ხო აქ სავარაუდოდ არსებითი პაკეტის ერთი დაფინანსების ნაწილის გააქტიურებას გულისხმობს ბატონ ილია, რომელიც ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია ჩვენთვის, საერთოდ ამ თანამშრომლობის დაკარგვას ჯობია, რომ თან ამ რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ჯობია, რომ ეს პარტნიორული პაკეტები მაინც იყოს ჩვენ ხელში და იდოს ჩვენ მაგიდაზე. მე სმენელისთვის განმარტავ ერთ ნიუანსსაც, რომ როდესაც საქმე ეხება ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობებს, ერთია დაახლოება, მეორეა ინტეგრაცია. ანუ ერთია პარტნიორობა, მეორეა ინტეგრაცია. ინტეგრაციული კუთხით კითხვებიც იყო სხვათაშორის დეპუტატების მხრიდან და მე კიდე უფრო მეტად ჩავეძიებოდი, რას გულისხმობს კონკრეტულად, ძალიან საინტერესოა, რა ნაწილში წავიციეთ წინ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე თქვენი თქმის არ იყოს არც ოფიციალური კომუნიკეს მიხედვით, არც ნარატივები ის მიხედვით, არ ჩანს რაიმე წინსვლა, არც ბიუროკრატიული და არც პოლიტიკური, პოლიტიკურადაც არავის არ გაუაქტიურებია საქართველოს გაწევრების პროცესის წინწაწევის საკითხი სადმე. თუნდაც ისევ მაპის გავლით იყოს, მაგრამ აი ამ მაპს მიუახლოდით, არ მიუახლოდით. მოკლედ ინტეგრაციის კუთხით ამ გაწევრება, რაც არის საბოლოო ამოცანა აი ამ პროცესისა, ამ მიმართულებით მე ვეჭობ, არ ვიცი თუ რამე, არ ვიცი ისეთი რაც უწყებებში ციან, შესაძლოა უწყებებში ცხადია, ესე შეიძლება დავუშვათ, მაგრამ სასურველი იქნებოდა რომ მოსახლეობისთვის ესე ცნობილი იყოს. მაგრამ მეორე მხრივ პარტნიორობის თვალსაზრისით ჩვენ არ გვაქვს ცუდი ტენდე დინამიკა, ასე ვთქვათ, ნატოსთან, არც დაფინანსების პაკეტების მიღების კუთხით, არც წუთნების კუთხით, არაფერი ამ მიმართულებით. არაფერი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამ მიმართულებით ბევრი რამ არ შესუსტებულა, ხო? უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ერთი ნიუანსი, რომ ურთიერთობა და თანამშრომლობა ცხადია ორმხრივი საჭიროება, ნატოს სჭირდება საქართველოს ყავდეს გვერდით როგორც პარტნიორი, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა წინსვლას თუ რამეს ვეძახით, მათ შორის ხელშესახებ წინსვლას, რომ წევრობის გაწევრების მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვანი ბიუროკრატიული სიახლეები გქონდეს.
ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით უფრო დაწვრილებით და ამ ყველაფერს სამი მოხილვასაც ნაწილობრივ გარკვეულ დეტალებს შევმატებთ, ცხადია, და ამაზე მსჯელობას, რადგან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რაღაცა ისეთი განწყობა არის, გეგონება ახლა მაინც რთული ეტაპია, რთული ეტაპი ამ კუთხით, ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, და საქართველოს არ ეხება ცხადია, ცენტრალური საქართველო არ არის აქ ამ პროცესში, მაგრამ
ნიუანს დავამატებ ბოდიშ.
ბძანეთ
ხო, ამ ყველაფრის პოლიტიკური განზომილება არ მიხსენებია, რომელიც თავის მხრივ არის დაღმავალი. გულისხმობ იმას, რომ აი ეს მაგალითად გაუცხოება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ელიტასთან, ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ჩვენი მთავარი პარტნიორია და მთავარი მხარდამჭერია ნატოს ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მათთან ისეთი პინგ-პონგი, როდესაც გვაქვს რეფორმების კუთხით თუ სასამართლო სისტემის მიმართულებით, ასე შემდეგ, ცოტა კინკლაობა, ასე დავარქვათ, არამეცნიერულიანით. აი ამ ფონ, ეს ფონით აუარესებს ზოგად მდგომარეობას და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ, ერთია ბიუროკრატიული კომპონენტი ამ ყველაფრისა, მეორეა პოლიტიკური განზომილება.
ხო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და სმენელი გწერს, მაგრამ რეკლამის შემდეგ დასრულდა უკვე. ხო, რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით და მსმენელი გწერს შეკითხვას, ნინო, და თუ შეიძლება ვუპასუხო და ასევე მინდა მიუბრუნდა ჩვენი გადაცემის აი დასაწყისის თემას ერთი ნიუანსია იქ კიდევ სტრატეგიული კომუნიკაციის ნაწილს რომ შევეხეთ და საგარეო უწყების გამოხმაურებას სხვადასხვა საკითხზე. მსმენელი გვეკითხება, როგორ ფიქრობთ უკრაინასთან უთანხმოება რამდენად არის დამოკიდებული სააკაშვილის ფაქტორთან? ფაქტორზე ალბათ, ან დაკავშირებული
ფაქტორთან.
კი, კი, ცხადია.
ამაზე ბევრი კვლევაც დაწერილა, სხვათა შორის აბსოლუტურად დასაბუთებული, რომ პირდაპირ კავშირშია ამ მიმართულებით შეფასებების დავარაუდებიც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ თავად ქართული ოცნების წამყვანი წევრების, ლიდერი წევრების ნარატივში ყოველთვის ჟღერს ეს. არამხოლოდ უკრაინასთან უთანხმოება, არამედ მაგალითისთვის ევროპულ პარტიებთან უთანხმოება, ზუსტად კონკრეტულად სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ელიტების ფაქტორის გამოყენებით. ასე რომ ამ თემას დიდად აღარ განვავრცობ, თუმცა ნებისმიერ მსმენელს შეუძლია ერთი მარტივი გუგლით ამოიღოს ის განცხადებები, ოფიციალური ბატონი კობახიძის თუ დინარაძისაც მახსენდება და ასე შემდეგ. ხო, ცალსახად არის ის პარტიები, რომლებიც მაგალითისთვის სააკაშვილის მეგობრები არიან, ვერ იქნებიან ჩვენი მეგობრები. ეს არა ზუსტი, მაგრამ მაინც ციტირება გამახსენდა ახლა მაგალითად. ასე რომ მე მგონია, რომ ამას ჩემი ფიქრით არ ჭირდება გაცხადებული პოლიტიკა ეს ქართული ოცნების ოფიციალური.
ხო, საწყის თემაზე მინდოდა და დაბრუნება, რითაც დავიწყეთ ამ სუსის ამბავზე და საგარეო უწყების გამოხმაურებაზე, ისეთ საკითხზე ვთქვათ, რომელიც პირდაპირ შეიძლება ესე ვთქვათ მისი კომპეტენცია არ იყოს და ასეთი იყო მესმის რომ ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანუ შტატების საგარეო უწყების ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება იყო გულისხმობ მოსამართლების და სანქციებას, რომელსაც ერთ დღეში გამოეხმაურა ამ სანქციების შესახებ განცხადების გავრცელებიდან და გადაწყვეტილების გავრცელებიდან ერთ დღეში გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა მინისტრი და ენტონი ბლინკენს მიმართა წერილით, სადაც უწოდა სრულად გაუგებარი და მიუღებელი გახწერს საქართველოს სასამართლოს აფასებს თვითონ ამ წერილში და ამის გათვალისწინებით სრულად გაუგებარი და მიუღებელია შტატების სახელმწიფო ესეთი ვორდინგით, როგორც იტყვია სიტყვებით, სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება მოსამართლეთა სანქციების შესახებ, რომელიც ყოველგვარი მტკიცებულების წარმოდგენის გარეშე გასაჯაროვდაო. იმედს გამოვთქვათ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი წარმოადგენს შესაბამის მტკიცებულებებს ან გადახედავს თავის გადაწყვეტილებასო. სხვა შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის მხრიდან აღნიშნული აღიქმება, როგორც სუვერენული სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სასამართლოს ზეწოლა და მის საქმიანობაში უხეში ჩარევა, რაც საქართველოს და შტატების ორმხრივ მრავალწლიან მეგობრულ ურთიერთობებს დააზიანებს. უთამამესი, არ ვიცი, ყველაზე რბილი სიტყვა რომ ვეხმაროთ, და ალბათ დიპლომატიაში მე არ ვარ კომპეტენტური, მაგრამ უხეშესიც შეიძლება ითქვას ფორმულირება, რასაც შემდგომ მე არ ვიცი რა საჯარო ნაწილში ვთქვათ ელჩთან ინტერვიუში, რაც მოვისმინე, დავინტერესდი, ცხადია სანქციების, იმიტომ რომ დიდი გამოხმაურება აქვს ხოლმე, და შტატების ელჩის განმარტება იყო ის, რომ როცა სანქციებაზე გადაწყვეტილება მიიღება, ეს ნიშნავს იმას, რომ შტატებს აქვს შტატებს აქვს ამისთვის საკმარისი თulis ასე შეერთებული შტატები შეიძლება ვიღაცა რთული და საკმარისად საკმარისი მტკიცებულებები როცა ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს მათ შორის როცა უკვე შემდგომ მიიღო ოთარ ფარცხალაძის დასანქცირებაზე გადაწყვეტილება საკმარისია იმისთვის რომ მან მიიღოს კონკრეტული პირის მიმართ სანქციების დაწესების გადაწყვეტილება და მეორე საკითხი მას არ აქვს ვალდებულება და ეს უნდა ალბათ იცის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა რომ ვალდებულება სახელმწიფოს წარუდგინოს მტკიცებულებები და ამ შემდეგ სახელმწიფოს ნება უკვე წამოიწყოს გამოძიება ამა თუ იმ პირის მიმართ და ეს ამას ვერავინ დააძალებს სწორედაც ეს იქნებოდა ჩარევა რომ მეტი რაღაც ვერკეტი და ინსტრუმენტი გამოელაგებინა პარტნიორ სახელმწიფოს ხო და ეს იყო თქო ანუ მსგავსი პრეცედენტი გვაქვს რომ მინიმუმ ოპერატიული გამოხმაურება იყო და
მახსოვს ეს განცხადებაც მაგრამ ეს ოპერატიული გამოხმაურებები ერთგვარი მე მაინც ასე მგონია ასეთი გონიურული ეჭვია შეიძლება ითქვას რომ არსებობს მგონია რომ არის მაინც საზოგადოებისთვის ირიბი ახსნა რომ ჩვენ არ ვიღებთ ასე ვთქვათ იმ ბრალდებებს რა ბრალდებებიც ჩვენმა უმთავრესმა პარტნიორმა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიაზე მოიტანა და დადო ანუ აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების სიამაყე არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვა ამას ცოტა ემოციური ტერმინები მომდის თავში საზოგადოების აღშფოთების შელახული სიამაყის მისავე ამომრჩეველზეა პირველ რიგში აქ საუბარი დაბალანსება უნდა ხოლმე ასეთ დროს ესეთი ოპერატიული წერილებით ნებისმიერ უწყება ზოგადად ეს ახლა კონკრეტულად საგარეო უწყება ამ კონკრეტულ ფორმულირებით გამოეხმაურა ვაშინგტონს თუმცა ჩვენ გვინახავს ელიტის მხრიდან კიდე უფრო მეტად უხეში ფორმულირებებით მეორე მხრივ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ის რომ საგარეო უწყება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყენებს ამ ფორმულირებებს და არა მაგალითის ზოგადად მართველი პარტია ან ხელისუფლების სხვა ბევრად უფრო შიდა პოლიტიკურ განვითარებაზე პასუხისმგებელი ნაწილები ეს არის დიპლომატიის ენა რომელიც ერთი მხრივ შეუქცევადად აზიანებს ხადია ორ მხრივ ურთიერთობებში კეთილგანწყობილების ხარისხს რაც არის ერთ-ერთი გაზომვადი კრიტერიუმი ბოდიში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობისა მიღმა იმ ხელშეკრულებებისა და თანამშრომლობებისა და ასე შემდეგ და მეორე მხრივ დებს რაღაც ისეთ წითელ ხაზებს მაგიდაზე ჩვენი მხრიდანაც თუნდაც რაც ცოტა საშიშია მე გადასაკვეთად მაგალითისთვის როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ სახელმწიფო დონეზე ვამბობთ რომ ამ შემთხვევაში თუ ეს თქვენი მხრიდან არ გადაიხედება ან არ წარმოგინდება ასე ვთქვათ შესაბამისი მტკიცებულებები მაგალითისთვის მაშინ რაღაცა მოხდება პირობითად გადაიხედება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ან ასეთი ხო ჩვენი მხრიდან აი ამგვარი წითელი ფორმულირების მიღმა ეს რო სრულად დიპლომატიური ფორმულირებაც ყოფილიყო ბევრად უფრო ნაკლებ ემოციური ამ შემთხვევაშიც კი პრობლემური იქნებოდა იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ მაგიდაზე ისეთ ზღვრებს დებ შენ როგორც სახელმწიფო შენი მთავარი დიდი პარტნიორის სახელმწიფო სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ რომლის გადაკვეთაც არ ვიცი ფაქტი არის ისიც რომ არ შეგვიძლია ფიზიკურად არ უქნია ეს ქართულოცნებას თუ არ გავახსენებთ პერიოდულად რა ეწერა ამ განცხადებაში შეიძლება არც ახსოვდეთ და არ ვიცი ეს
უკვე ფარცხალაძის ეს მოსამართლეებს ეხებოდა და ფარცხალაძის ის ნახეთ შემდეგ ხო ასევე როგორი რეაგირება იყო სახელმწიფოს მხრიდან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მოკლედ ესეთი უცნაური რეაქცია აქვს საქართველოს ამ დასანქცირების საკითხზე ასეთ ნეიტრალურ სიტყვას გამოვიყენებ მსმენელი გვწერს ერთ-ერთი სუპერშვიდეული თუ როგორი უნდა იყოს შეკითხვა არ არის მოსაზრება ამისი როგორი უნდა იყოს პატრიოტი ქვეყნის როგორი უნდა იყოს ქალი კაცი დედა мама პარლამენტარი და სახელმწიფო მოხელე ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი, ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ზარქვა, კახი კალაძე, თეა წულუკიანი და ბოჭორიშვილი. მაკა ხქვია ბოჭორიშვილს, მსმენელს შევაშველებ, თუ გვინდა მშვიდობა, პროგრესი, ეკონომიკური წინსვლა, ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი ქართველებიო, ასეთ მოსაზრებას და შეფასებას გამოთქვამს. მსმენელი ერთ-ერთი სხვა გვწერს გამარჯობა. ასე ვფიქრობ, რომ პუტინი მადლობას გადაუხდის ივანიშვილს ტერაქტის აღკვეთის გამო. ხო, საკუთრი პუტინი თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ხო რაღაც გამოხმაურება იქნება, იმიტომ რომ ძალიან წვრილ მანდატად ესეთ საკითხებზეც კი არის ხოლმე გამოხმაურება და რეაგირება მოსკოვიდან საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების. შემდეგ შეერთებული შტატების ახლა უკვე სენატმა კვლავ უარი თქვა უკრაინის დახმარებაზე, რამდენად ახდენს ეს გაუგებარი მერყეობა ჩვენაირი მასშტაბის ქვეყნის საგარეო კურსზე. ზეგავლენას ალბათ, ხო, ზეგავლენას უნდა იყოს. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს შემოხმიანებისთვის. ყველას გაქვთ ამის შესაძლებლობა. შეუზღუდავად ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება უნდა გამოგვიგზავნოთ ნომერზე 5 9595 00 55 5 95 95 00 45. დრო დაგვრჩა ცოტა, ჩვენ ყველა თემას ვერ შევეხებით, რაზეც გუშინ იყო ცხადია მოსმენაზე საუბარი. მე უბრალოდ მინდოდა მთლიანობაში როგორი იყო, როგორი პათეტიკა იყო იქ და რა იყო ესე ვთქვათ მთავარი ხაზი. ერთი რაც თქვა, აუცილებლად მინდა მსმენელს გამომეხმაუროთ ჯერ და შემდეგ მიუბრუნდეთ საკითხს, უბრალოდ დრო შეგახსენე ნინო, რომ გავზომოთ ჩვენი საუბარი.
ხო, აქ კითხვის სახით, არ ვიცი, ერთადერთი მომხდარი სწორად მივყევი, კი ბატონო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ მერყევ ეს სიტყვა გამოიყენა მსმენელმა. ამ შემთხვევაში მერყეობაზე მეტად უფრო ვიტყოდი შიდა პოლიტიკურ შეუთანხმებლობას, რაც საბოლოო ჯამში მე როგორ ვხდები ამ ეტაპზე, რაც გვიჭირავს ხელში, ამის მიხედვით ბრალდება ბჭყალებში მსმენელისთვის ტრამპის ფიგურას, მის ოდიოზურ ხედვას ვებს, ამერიკის გლობალური ჩართულობის მიმართულებით ერთი მხრივ, მეორე მხრივ რუსეთთან ურთიერთობის მხრივ. ტრამპს ფუნდამენტურად სხვა შეხედულებები აქვს, როგორც ვიცით, ვიდრე ამერიკული პოლიტიკური ელიტის სხვა შედარებით უფრო დიდ ნაწილს ერთი მხრივ, და ეს დიდი ნაწილი იმიტომ ახსენე, რომ ეს პროცესი, რაზეც მსმენელმა აქცენტი დასვა, აქამდე იყო მეტნაკლებად შეთანხმებული ორპარტიულად, უბრალოდ აი ეს კონკრეტული ფიგურის, ასე ვთქვათ, კატალიზატორი აღმოჩნდა ის მისი მოწოდება კონკრეტულად მისი პარტიის წევრებისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს მე როგორც ხვდები ამერიკის შეერთებული შტატების შიგნითში და პოლიტიკური თამაშების საკითხი უფრო ვიდრე საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების გადახედვა და ჩვენ სახელმწიფოზე, ასე ვთქვათ, გავლენას თუ შევაფასებთ, ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რა გადაწყდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამდენად აქტიურად მოუნდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ამ რეგიონში ჩართულობა. ეს ძალიან დიდწილად არის ცხადია დამოკიდებული არჩევნებზეც. ვიცით, რომ ბევრი თვეა მანამდე დარჩენილი, თავად ამერიკის შეერთებულ შტატების არჩევნებს გულისხმობ, თუმცა არც ისე ბევრი აი ესეთი სწრაფათვალებადი გეოპოლიტიკური კონიუნქტურისთვის, ასე რომ კი გავლენას მოახდენს, მაგრამ რა გავლენას, მოდი ეს მაინც ნახოთ უახლოეს თვეებში.
ხო, ხო, ეს არც თუ კარგად დაემთხვა, ხომ, საქართველო არამხოლოდ უპირველეს ყოვლისა უკრაინაში მიმდინარე ომს, უკრაინის თავდაცვით ომს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, და ასევე პირველ რიგში ამას თქოდა, ასევე რა თქმა უნდა საქართველოში მნიშვნელოვან არჩევნებს, რა იქნება ამაზე თქვათ გამოხმაურებები და რეაგირებები, მოჰყვება ხოლმე აქედან არეკლები სხვადასხვა საკითხს. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მსმენელებს შემოხმიანებისთვის. გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა ხაზი გაუსვა რამდენჯერმე, რომ აი რთული გეოპოლიტიკური ვითარება რომ არის შექმნილი და რომ ამ სიტუაციაში საქართველო დაბალანსების პოლიტიკას მისდევს, ილაპარაკა ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელობაზე სწორედ ამ ფონზე. და ამ ორმხრივი ურთიერთობებზე საუბრისას მან მათ შორის ხაზი გაუსვა რამდენიმე ქვეყანა ახსენა, ყველა არა ცხადია, ყველას ვერ შეხვდა, შტატებთან ურთიერთობაზე ილაპარაკა და ასევე ჩინეთთან სტრატეგიული ხასიათის თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე საქართველოს გეოპოლიტიკური და რეგიონული ფუნქციის გათვალისწინებით. ჩინეთი არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც სხვადასხვა მინისტრის მოსმენაზე გაისმის, ასევე იყო გუშინ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მოსმენაზეც, როცა ოპოზიციურ ფრაქციებს შეხვდა ის. რამდენად ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება ბოლოსკენ რადგან მივდივართ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დაახლოებით 6 წუთი ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი რამდენად გავდა ეს დისკუსია და ეს გამოსვლა ministrobis კანდიდატისა რადგან რაღაც გარკვეული დეფიციტი ჰქონდა ემოციური ხომ არ იყო თქო ჩემთვის ეს ჩემი ეს აღქმა ნაწილობრივ ოკუპირებული ქვეყნის საგარეო საქმეთა ministrobis კანდიდატის გამოსვლას და როგორ ფიქრობ რამდენად დაგაკმაყოფილა მკაფიობამ სწორედ ამ მიმართულებით იქ მან დიასპორასთან ესე ვთქვა საქართველოს ემიგრაციასთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზეც ილაპარაკა ამ ორ მხრივ ურთიერთობებში სხვადასხვა ფორმატი ახსენა რომლებიც თავისთავად მნიშვნელოვანია მაგრამ რამდენად იყო ეს აქცენტის დასასმელი ხოი რაღაც ნაკლებობა ამ თვალსაზრისით იგრძნობოდა.
Რა არის იცით ზოგადად ხარვეზე ჩვენი ბიუროკრატიული პოლიტიკური პროცესის ის არის რომ ეს გამოსვლა ხა ჩვენ რაც გუშინ მოვისმინეთ საბოლოო ჯამში ძირითადი კონტურების მომხაზველი უნდა ყოფილიყო შემაჯამებელიც და დაასაგეგმიც. ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკურია რომ გარკვეულ კონკრეტიკებში თავად მინისტრი ვერ ჩავიდა, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ფონზე კონკრეტიკა, აი კომუნიცირება პოლიტიკის შესახებ როგორ ხდება აი ორი მიმართულებით არის ძალიან დიდი ხარვეზი ერთი ის რომ თემატურ მიმოხილვებზე მინისტრი ძალიან იშვიათად თანხმდება ხოლმე რომ მივიდეს ანუ აი ამ თემატურ მიმოხილვებმა არ ვიცი ქ მინისტრის საათი იქნება თუ ინტერპელაციისთვის დაბარება რომელსაც არ პასუხობს რიგ შემთხვევებში სხვადასხვა უწყებებით მაგრამ საგარეო საქმე და სამინისტრო ამ შემთხვევაში ჩემი პირადი ფოკუსია აი ამ თემატურ მიმოხილვებში უნდა ჩაიშალოს ის დეტალები წესით ადარიგით რა დეტალების ნაკლულოვანებაც ჩვენ დაგვრჩა მეც მქონდა ეს შეგრძნება აბსოლუტურად მოყვებით მაშინ და ამიტომ ამას მინდა გაუსვა ხაზი. ეს ნაკლულოვანება არ იქნებოდა, რომ არა მინისტრების ზოგადად და კონკრეტულად საგარეო უწყების კეთილინება, რომ პასუხობდეს დეპუტატებს თემატურ გამოძახებებზე, ასე დავარქვა, დაძახებებზე, სხვადასხვა ფორმატებში. მეორე მხრივ ძალიან იღრება ეს პოლიტიკური პოლარიზაციის უარყოფითი ეფექტი, მაგალითად კითხვა-პასუხის ეტაპზეც, ისევ კონკრეტიკაზე რომ დავიდეთ, როდესაც ოპონენტ დეპუტატს აქვს კითხვა იმის შესახებ, ხა თქვენ ჩინეთი ახსენეთ ბოლო მონოლოგში და ჩინეთთან როგორ მიმდინარეობს იმაზე მოლაპარაკება, რომ მაგალითად ჩვენი ტოლულების დაბრუნება იყოს მხარდაჭერილი ჩინეთის მიერ გაეროს რეზოლუციებში, აქამდე არასდროს ეს არ მომხდარა სიახლისთვის გასაგები რომ იყოს. მაგალითისთვის აი ასეთ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან საკითხებზე ჩვენ არ გვაქვს პასუხი. არის როგორც წესი ზოგადი პასუხები მნიშვნელოვანია, გვჭირდება ჩინეთი მხარს უჭერს პირობითად ჩვენ ტერიტორიულ მხარდაჭერ ერთობას, ერთიანობას, მაგრამ აი ეს კონკრეტიკები რაც მე მჭირდება იმისთვის რომ დავუჯერო ჩვენს მინისტრს ამ შემთხვევაში ამ მტკიცებებში ნამდვილად იყო არ ვიცი მაგიდან აღებული ამ ეტაპზე და გადაზრდილი იყო უფრო პოლიტიკურ ოპონირებაში ვიდრე მოხსენებაში ასე ვთქვათ. ასე რომ აი ეს ორი მიმართულებით ორი დიდი ხარვეზი გვაქვს რის გამოც მე მაგალითად სრულფასოვნად ჯერ კიდე არ ვიცი როგორ შევაფასო გნებავთ ჩინეთის შემოსვლას საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ამ დოზით, გნებავთ ის სხვა ორმხრივი ურთიერთობები, რომლებზეც ჩვენ ვიკვეხნით, რომ გვაქვს სხვადასხვა განსაკუთრებული ფორმატები, ძალიან ისეთი ბლამაზი ფორმულირებებით, ვორდროპების ფორმატი იქნება თუ ამილახურს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ბმა გვაქვს კი კულტურული თუ ემოციური ამ ქვეყნებთან, მაგრამ პოლიტიკაში ეს როგორ ითარგმნება, პოლიტიკურ თანამშრომლობაში ეს როგორ ითარგმნება, ჯერ კიდევ გაურკვეველია საბოლოო ჯამში. ეს არ ვიცი თავად მინისტრის ნაკლულოვანება როგორც შედარებით არაპოლიტიკური მინისტრის მე ასე ვაფორმულირებ ხოლმე, თუ ზოგადად თავრობის პოლიტიკის ეს ცალკე ანალიზის საგანია, თუმცა ფაქტია რომ ეს ხარვეზე არის.
წუთნახევარი ხრჩება, არც კი წუთი ვთქვათ ასე საუბრის დასრულებამდე. იქ იყო ერთი კიდევ ნახსენები მის მიერ რომ მაღალ ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერის საზოგადოების მხრიდან მოსახლეობის მხრიდან მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნების მიზნით საქართველოს მოქალაქების ინფორმირების უზრუნველყოფისთვის კვლავ პრიორიტეტული იქნება სტრატეგიული კომუნიკაციების წარმოება და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. აქ სწორედაც კი ბატონო, უფრო გაძლიერებაც შეიძლება ალბათ, მაგრამ ხო რამდენად
ძალიან გამიხარდა რომ ერთ წუთში, მაგრამ მაინც ვასწრებთ ორი სიტყვის თქვენს დეზინფორმაციაზე, იმიტომ რომ რაც ზოგადად დისკუსიიდანაც გამოიკვეთა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ორი მიმართულება არის ახლა ჩვენ მაგიდაზე დეზინფორმაციის მიმართულებით. ერთი ანტიდასალური დეზინფორმაცია, მეორე მაგალითად ქვეყნის იმიჯის შელახვის მცდელობებიო, იქ იყო მართველი პარტიის მხრიდან ესეთი კომენტარები და აი ამასაც ხო არ ვებრძოლოთ, ხო არ კი არა მათი მთავარი ამოცანა ის ჩანს ამ ეტაპზე. ასე რომ შეიძლება ცალკე ლაივიც კი მიეწყნას ამას, დეზინფორმაციას თავად როგორ ხედავს ერთი მხრივ ევროკავშირი, რომელმაც ჩაგვიწერა 9 პირობაში ეს კომპონენტი, მეორე მხრივ მთავრობა, მესამე მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება და ზოგადად კიდევ უფრო ფართოდ რა სჭირდება ქვეყანას ობიექტურად.
ხო, რატომ და რას მოაყოლა ევროკავშირმა ეს? ეს ნაბიჯი ერთ-ერთ ნაბიჯად განგვისაზღვრა სწორედაც. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, უძღვებოდა ჩემთან ერთად დღევანდელ რუბრიკას საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების და ხუთშაბათობით ეთერში გადის დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით. ერთი კვირით მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So hold No news.